25 de xullo de 1933, Día de Galiza. Unión Radio emitindo dende a Praza da Universidade 5, en Santiago de Compostela. A emisora compostelá saúda a todos os seus ouvintes. Fálalles Antón Fraguas. Hoxe temos con nós a un grupo de mulleres e homes de Galiza que veñen contarnos, neste día tan sinalado, unhas historias que son a nosa terra, en Galiza, poden ter sucedido. Manuel e Mais Isolina vanos explicar, nin máis nin menos, como se pode recoñecer a unha meiga. Bos días, miñas donas.
Bos días, don Antón. Que home máis sabio, verdade, Isolina?
Moito, moito. Imolle contar como descubrimos o Domingo de Ramos a un grupo de bruxas.
Foi na igrexa.
Había dentro tres mozas de palique.
E como somos moi curiosas, entramos a ver que dicían.
Entón, unha delas volveuse e vinlle a cara.
E nos ollos tiña unhas grandes patas de sapo.
E tiñan acellas de cor amarela. Meigas, meigas!
Botamos a correr.
E non volvemos poñer un pé na igrexa.
Nin tolas.
Moitas grazas, miñas donas. Pero para un apuro coas meigas, teñen solución as nosas seguintes convidadas, Silveira e Mais Orosia. Danos un consello para librármonos das bruxas, non si?
Si, é moi doado. O mellor é berrar. San Silvestre, que hoxe marte. San Silvestre, meigas fora. Hai que enganaras co día da semana, para que se perdan.
Non, o meu sistema é máis seguro. Xa botei fora a 4 megas que o outro día me querían roubar os repolos da horta. Hai que meter nunha bolsa un dente de allo, uns cornos de bacaloura, o cairo dun porquiño e unha flor de artemisa. Echo o mellor sistema.
E se todo falla, o remedio final. Sapos e ratos, bruxas e meigas, fora das miñas veigas.
Fermosa melodía, miñas donas. As nosas seguintes invitadas, a señora Carme e doña Otilia, hanos falar dun asunto máis escuro, non si?
Si, unha historia das boas.
Non é para tanto.
Resulta que ían tres homes por un camiño, alá polo pondal de Vilar, e de repente ouviron uns berros terribles. Eran bruxas, das malvadas, das horribles.
Así que seguiron caladiños ata que pararon os berros. Cando xa chegaban a casa, un asubiou.
Toca a minquida. En ese intre, as bruxas...
Non vaias exagerar.
Non. As bruxas erguérono e levárono a un campo. Moi, moi, moi lonxano.
E preguntáronlle...
Onde ían tan, tan, tan de noite?
Exagerada. Os homes tiñan dos vieiros para escoller.
A terra e o aire.
E escolleron o aire, así que as bruxas levárono polo aire e o río Miño e tibérono ali, no medio do río, toda a noite, de mañá cedo.
Moi, moi cedo.
Deixárono no adro da igrexa.
Fin.
Moi ben.
Pero moi, moi ben ou só ben?
Moi ben, dona Carme. E por fin o señor Ramón e o señor Benito contaranos unha noticia moi interesante sobre as habilidades dun lagarto moi especial.
Mire, sí. Eu teño unha historia moi boa sobre o lagarto. Unha mañá estaba eu co tractor e vin un lagarto de dúas colas, de cor amarela. Nunca vira tal, con dúas colas. Era verán e, como o sol quentaba, esperamos un pouco antes de ir a apañar as patacas. Cando nos puxemos o asunto, dei co sacho cun obxecto duro. Escavei e atopei un torques de ouro. Vaya sorte tiven aquel día. Non sería cousa do lagarto.
Non é así, home. Quita. Boas, eu son Benito. Lémbrome dun día, eu era un cativo, en que o mestre toxe unha caixa cun lagarto á clase. No recreo abrimos a caixa e o lagarto escapou. Eu collino pola cola, pero quedoume na man e no seu lugar empezaron a seguirlle uns bultos extraños. E resultou que eran tres colas novas. O bicho botou a correr e fixo na area uns movimentos extraños. Parecía unha mensaxe, e como é ese conto do lagarto que sabe o número da lotería, pois puxémonos a investigar, pero nada, non acertamos.
Moi interesante ese conto do lagarto tricáudico. A ver se damos satinado co número da lotería. Pero chega o seu fin o noso tempo. Atentos os nenos, xa ven o vello dos contos. Boas tardes, don Xosé.
Boas tardes, don Antón. A que non sabe vostede todos os nosos invitados decir comigo?
Teño unha ovella.
Pelía melía.
Peluda pelada.
E polo seu lombo,
arrepempenicada.
Pareo os seus fillos.
Pelíos melíos.
Peludos pelados.
Polo seu nome,
arrepempenicados.